Dominika ya tano kwa resma inatuingiza katika tafakari ya mateso ya Kristo, tukielekea katika kilele cha majira haya ya toba. Hii haimaanishi kwamba sasa kipindi cha toba kimekwisha, bali kinatupatia maana ya toba yetu, yani kutufikisha katika matundo ya fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tendo la toba linatualika kufanya mabadiliko ya maisha, ambapo ni kuuvua utu wa kale, utu wa dhambi, na kuuvaa utu mpya katika Kristo. Namna hiyo ya kuanza upya inafanyika ndani kabisa mwa nafsi ya kila mmoja wetu, kwa kuuvua utu wake wa kale, utu wa dhambi, na kuuvaa utu mpya. Katika somo la kwanza, mwanzo mpya unaonekana katika namna ambavyo Bwana atafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Upya huu unaonekana katika mahali itakapoandikwa sheria, si katika vipande vya mawe au juu ya vibao, bali katika mioyo yao. Sheria inaandikwa si nje tena, bali ndani ya moyo wa mwanadamu. Upya huu utawafanya wana wa Israeli kutoweza kuivunja sheria ya Mungu, kwani inakuwa ni sehemu ya maisha yao. Zaidi ya hapo, hawatakuwa wanafundishwa na jirani, kwani kila mmoja ataisikia kiita ndani mwake. Tukiangalia kidogo anthropolojia ya Kiyahudi, tutaelewa zaidi mantiki ya andiko hili la Mungu kupitia kinywa cha nabii Yeremia. Wayahudi walitumia neno leb kuwakilisha moyo, neno ambalo lilimaanisha uwezo wa mwanadamu kiakili na kimaamuzi. Sheria inayoandikwa nje ya moyo haigusi moja kwa moja ufahamu na maamuzi ya mwanadamu, na hivyo ni rahisi kusahaulika ama kuvunjwa. Hivyo sheria inapoandikwa katika moyo ilihakikisha kuwa sasa mwanadamu atatambua nini anaelekezwa, na pia atakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi. Ni yeye mwenyewe anakuwa hakimu wa matendo yake, kwani maelekezo yote yamo ndani mwake na utekelezaji wake pia unamtegemea yeye. Hii ni ishara ya utu mpya tunaovaa katika Kristo. Tunaondolewa utu wa kale ambao ulitufanya kuwa wafu na kuvikwa utu mpya katika Kristo. Wayunani wanaotamani kumwona Kristo wanaelekezwa mara moja katika mwelekeo huo wa maisha. Pengine walishasikia habari zake wakiwa katika nchi yao, au wakati walipokuwa wanafika Yerusalemu kuabudu na wakatamani kumuona. Hatuambiwi sababu ya tamanio lao, lakini mafundisho yanayogusia Kristo mara yanatuelekeza mara moja ni nini ambacho tunapaswa kitendeke ndani mwetu kusudi tuweze kumuona. Huku ni kufanya upya katika yeye, ni kuipokea hiyo lebu yake ili tuweze kumuelewa na kutenda kama yeye. Kristo anatumia mfano wa kufa kwa mbegu ili kuweza kuzaliwa upya. Chembe ya ngano isipanguka katika nchi kafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa utoa mazao mengi. Katika sayansi ya kilimo tunaelewa kuwa kuchipuka kwa mbegu kuna tudai kuiweka ardhini ili kupitia hatua za kibiolojia na kuchipuka. Hii haijalishi mbegu hiyo ni nzuri au inavutia kiasi gani. Uzuri wake unapata maana pale tu inapotoa mazao zaidi, na hii ni kwa njia ya kuwekwa ardhini, kufa na kutoa mche ambao utazaa matunda mengi. Mkulima aking'ang'ania na kuifurahia kwa kuiangalia tu ataishia kufa njaa, kwani hatakuwa na chakula cha kutosha. Utayari wake wa kuweka ardhini ufanye kuzaliwa kwa maisha mapya na kupata wingi wa mazao. Huu ni mwaliko wa kuwa tayari kubadili mtindo wa kale wa maisha kusudi kumfikia na kumwona Yesu. Kamwe hatuwezi kumwona Yesu wakati tumeng'ang'aniwa na uzuri, umaridadi, umaarufu wa kidunia. Tunapaswa kuwa tayari kuvifukia ardhini ili tuchipuke tukiwa wapya katika yeye. Hapa tunaona kuwa swala la wokovu au kuwa karibu na Kristo si swala la muda mfupi na la kupita tu, bali ni lile linalobadilisha maisha yako yote. Si rahisi kuwa na Kristo wakati upo katika hali ya mchanganyo. Upo kanisani lakini bado umefunga hirizi. Unatakiana amani na wenzako wakati bado una kinyongo na jirani yako uliyemwacha nyumbani. Unaomba utakaso wa dhambi wakati bado miundo mbinu yake umehifadhi na upo tayari kuirudia baadaye, na kadhalika. Kristo anajiweka kwetu kama kielelezo na anatahadharisha wale wanaopenda nafsi zao kiasi cha kushindwa kuzitoa ili kuzaliwa upya. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Ni kwa njia ya kumfuata yeye tu na kuacha utu wetu wa kale ndipo tutaweza kupata huo upya wa maisha. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tunapotaka kumuona Kristo tunapaswa kumfuata katika njia yake, na hivyo tutakuwa naye mahali atakapokuwapo. Hata katika hali ya mateso au mfadhaiko au maangaiko, yote tuyapitie tukichumilia kufikia pale Kristo alipo. Ndivyo anavyotuasa Mtakatifu Paulo kupitia katika njia ya mateso. Kristo analiona tendo hilo kama kutimilika kwa saa yake ya kumtukuza Mungu. Utimilifu huu ni kilele cha utume wake hapo ulimwenguni, ambapo atakamatwa na kuteswa na mwisho kuuawa juu msalabani. Anayeona kuwa ndiyo saa ya mwafaka yeye kama chembe ya ngano kufukiwa ardhini, kufa na hatimaye kuzaa matunda ya wokovu. Yeye anakuwa tayari kuipokea saa hiyo na anakiri ndiyo namna ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyofikia saa hii, Baba ulitukuza jina lako. Ni maneno ya Kristo ambayo yanatufundisha mambo mawili. Kwanza ni utayari wa kulitukuza jina la Mungu, yani kuyafanya mapenzi yake kutimia hata katika hali ya mateso mengi. Na pili ni nafasi ya Mungu katika kulitimiza hilo. Hapa tunauona uwezo wa Mungu unaotenda katika uhuru wa mwanadamu. Ni namna ya juu kabisa ambayo mwanadamu anaudhihirisha uhuru wake kwa kutii mapenzi ya Mungu. Mungu ndiye chanzo na asili ya yote mema tunayotenda. Anaweka ndani mwetu uwezo kuyapokea na pia anatupatia uhuru wa kuyakabili mema hayo. Kristo alikubali kumtukuza Mungu hadi kifo cha msalabani, na kwa namna hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Ukristo wetu unatuita katika kumtukuza Mungu kwa namna hii. Vinginevyo tunabaki tumedumaa na kutokukua katika utu wetu na utakatifu. Majira ya Kwaresma yanatupatia fursa ya kuona neema ya Mungu na kufanya mabadiliko ya kweli na kuzaliwa upya katika Kristo. Ni hakika tunakuwa na hamu ya kumwona Kristo, lakini hamu hiyo ijidhihirishe katika kumfuata mahali alipo na kuyasadaka maisha yetu ya kale na kuzaliwa upya katika yeye, na hivyo daima kumtukuza Mungu kwa maisha yetu. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News. Yesu,